Розділ 13. Довга розповідь лейтенанта Мамії. Частина 2. Я прокинувся від металічного клацання запобіжника, розповідав далі лейтенант Мамія. Жоден солдат на війні не пропустить повз вуха цей звук, хоча би як міцно спав. Це особливий звук, важкий і холодний, немов сама смерть. Я майже машинально протяг руку до Браунінга в узголів'ї, але від чиїгось удару чоботом у скроню мені на мить потемніло в очах. Перевівши подих, я ледь-ледь розплющив очі і побачив, що чоловік, який, видно, щойно вдарив мене, нахилився і підібрав мій пістолет. Я поволі підвів голову, на мене цілилися дула двох гвинтівок. За ними проглядали постаті двох монгольських солдатів. Я заснув у наметі, але він раптом зник, і над головою в небі сяяли міріади зірок. Ще один солдат спрямував дуло ручного кулемета на голову Ямамото, що лежав поряд. Той лежав спокійно, може думав, що чинити опір не має сенсу, або заощаджував сили. На солдатах були довгі шинелі і військові шоломи. Двоє з них освітлювали нас з Ямамото сліпучими кишеньковими ліхтариками. Спочатку я не розумів, що сталося. Напевне тому, що міцно спав, а отриманий шок виявився надто сильним. Та побачивши постаті монголів і глянувши на Ямамото, я нарешті збагнув наше становище. Нас помітили раніше, ніж ми почали переправлятися через ріку. Відразу після цього я подумав, а що сталося з Хондою та Хамано? Я поволі повернув голову і оглянувся навколо. Їх ніде не було видно. Невже монголи їх убили? А може вони встигли втекти? Видно, солдати належали до того патрульного загону, який ми помітили на переправі. Кілька чоловік з двома ручними кулеметами та гвинтівками. Командував ними здоровенний сержант. Лише в нього на ногах були справжні чоботи. Це він стусонув мене одним таким чоботом у голову. Нахилившись, сержант підняв шкіряну сумку, що лежала біля Ямамото, відкрив її і зазирнув усередину. Потім перевернув і почав трясти. Однак на землю випала тільки пачка сигарет. Я здивувався, адже бачив, як Ямамото клав туди папери. Вийняв з мішка при сідлі, переклав у сумку і примостив в узголів'ї. Ямамото, як завжди, намагався зберегти незворушність, але я помітив, що вмить вираз його обличчя перемінився. Видно, він не здогадувався, куди ділися документи. В усякому разі це його втішило. Бо, як він сам казав, найголовніше наше завдання полягає в тому, щоб ці документи не потрапили у ворожі руки. Солдати поперевертали всі наші манатки і ретельно обшукали. Однак нічого важливого в них не знайшли. Тоді наказали нам повністю роздягтись і перевірили всі кишені. Порозривали багнетами одяг і речові мішки, але документів ніде не знайшли. Забрали наші сигарети, авторучки, гаманці, записники, годинники і позапихали їх у свої кишені. По черзі переміряли наше взуття і залишали собі те, що їм підходило. Коли ділили здобич, бурхливо сперечалися. Сержант спостерігав усе це з байдужим виразом обличчя. Видно, у Монголії привласнення особистих речей полонених або загиблих солдатів ворога вважалося цілком природним. Сам сержант узяв собі тільки годинник Ямамото, а решту його речей віддав солдатам. Наше спорядження – пістолети, боєприпаси, карти, компаси і біноклі – вони поскладали в мішок. Напевне, для того, щоб відіслати до штабу в Улан-Баторі. Потім солдати нас, голих, цупко зв'язали тонкими і міцними мотузками. Зблизька від них відгонило так, як від давно нечищеного хліва. Їхня надзвичайно груба форма була неохайна, вся в болоті, поросі і плямах від їжі. Навіть важко було визначити її первісний колір. Взуття порване, діряве, здавалось от-от розвалиться. Тож не дивно, що їм захотілося нашого. У більшості обличчя грубі, зарослі, зуби брудні. З вигляду вони більше скидалися на конокрадів або розбійників, ніж на солдатів. Але зброя радянського виробництва і знаки розрізнення свідчили, що це армія Монгольської Народної Республіки. Їхня дисципліна і бойовий дух не справили на мене приємного враження. Монголи – витривалі і стійкі солдати, але для сучасної війни, де треба діяти бойовими групами, вони не дуже годяться. Я бачив, як у темряві цієї крижано-холодної ночі з'являються і зникають білі хмарки пари від дихання солдатів, і мені здавалося, ніби я помилково потрапив у кошмарний сон. Я ніяк не міг зрозуміти, що все це – реальність, бо це справді був кошмарний сон. Але, як я зрозумів пізніше, лише його початок. А тим часом з темряви з'явився солдат, який щось волочив за собою. Посміхаючись, він жбурнув коло нас свою здобич. Це був труп Хамано. Вже босого, видно, хтось забрав собі його взуття. Солдати роздягли його, перевірили все, що було в його кишенях. Забрали наручний годинник, гаманець і сигарети. Сигарети відразу розділили і, риючись у гаманці, задиміли. У гаманці було кілька банкнот «Маньчжоу-го» і фотографія жінки, мабуть, матері Хамано. Сержант, командир загону, щось сказав і забрав гроші собі. Фотографія матері впала на землю. Напевне, монгольський солдат нишком підкрався ззаду до Хамано, коли той стояв на варті, і перерізав ножем горло. Вони першими зробили з нами те, що ми збиралися зробити з ними. З відкритої рани Хамано стікала яскраво-червона кров. Її було небагато для рани такого розміру, видно, уся вже витекла. Один із солдатів вийняв з піхов при боці кривий ніж завдовжки 15 сантиметрів і показав мені. Ножа такої дивної форми я ще ніколи не бачив. Він, напевне, мав особливе призначення. Удаючи, ніби перерізає комусь горло, солдат свиснув. Кілька інших солдатів зареготали. Ніж, видно, не належав до військового спорядження, а був його власністю. У всіх були при боці довгі багнети, і лише в цього солдата кривий ніж. Можливо, саме цим ножем він і перерізав горло Хамано. Спритно повертівши ножем у долоні, солдат запхав його знову в піхви. Ямамото мовчки ледь-ледь повів очима в мій бік. Це тривало одну мить, але я відразу зрозумів, що він хотів сказати. Чи зміг утекти Хонда? Розгублений і заляканий, я думав про те ж саме. Куди, власне, подівся капрал Хонда? Якщо йому вдалося дременути під час несподіваного нападу монгольських солдатів, то, можливо, у нас залишився якийсь шанс. Та коли я подумав, що такого може зробити сам один Хонда, то мимоволі втратив надію. Але шанс – це таки шанс. Усе ж краще, як нічого. Нас тримали зв'язаними на піску до самого світанку. Стерегло нас двоє. Один з ручним кулеметом, інший з гвинтівкою, а решта солдатів, зібравшись трохи осторонь, курили, розмовляли, сміялися, наче розслаблялися після того, як спіймали нас. Ми з Ямамото мовчали, як риба об лід. Хоча був травень, уранці температура спускалася нижче нуля, і я навіть побоювався, що ми, роздягнені, замерзнемо до смерті. Але тодішній холод не витримував порівняння зі страхом, який я відчував. Я не здогадувався, яке лихо нас очікує згодом. Ці монгольські солдати – лише патрульний загін, і нашу долю, напевне, не вирішуватимуть. Ждатимуть наказу зверху. А тому якийсь час нас, мабуть, не вбиватимуть. А от що буде потім, не вгадаєш. Ясна річ, Ямамото – шпигун, мене спіймали разом з ним, отже я його спільник. У всякому разі, із цієї халепи так просто нам не вибратися. Невдовзі після того, як розвиднилося, у небі почувся начебто гуркіт літака, а потім показався сріблястий фюзеляж розвідувального літака радянського виробництва з монгольськими розпізнавальними знаками. Він закружляв над нашими головами, а всі солдати замахали йому руками. Відповідаючи на це, літак кілька разів похитав крилами і приземлився, здійнявши хмару піску поблизу на відкритому місці. Ґрунт навколо був твердий і рівний, а тому там можна було без злітної смуги приземлюватися і злітати порівняно легко. Можливо, вони використовували це місце як аеродром і раніше неодноразово. Один солдат стрибнув на коня і помчав до літака, ведучи на поводі ще двох коней. Назад солдат повернувся з двома чоловіками, видно, офіцерами високого рангу, верхи на конях. Один росіянин, інший монгол. Мабуть, командир патрульного загону повідомив по рації у штаб, що нас спіймано, і офіцери спеціально прилетіли з Улан-Батора нас допитувати, припустив я. Напевно, офіцери розвідки. Я чув, що за торішніми масовими арештами і чистками антиурядових груп стояло ДПУ. Обидва офіцери були в бездоганно чистій уніформі і акуратно поголені. На росіянові була тепла напівшинеля з портупеєю, з-під якої визирали лискучі, без жодної плямочки чоботи. Як для росіянина він був невисокого зросту, сухорлявий, років 30-35. Широке чоло, тонкий ніс, блідорожева шкіра, окуляри з металевою оправою. Загалом нічим не примітне обличчя. Монгольський офіцер, на відміну від росіянина, оцупкуватий чорнявий коротун, скидався на ведмежа. Монгол покликав сержанта, і вони втрьох осторонь від решти про щось заговорили. «Мабуть, вислуховують докладну доповідь», – припустив я. Сержант показав мішок з речами, забраними в нас. Росіянин уважно оглянув кожну з них і поклав назад у мішок. Щось сказав монголові, а той – сержантові. Потім росіянин вийняв з нагрудної кишені цигарницю і запропонував монгольському офіцерові та сержантові закурити. Затягуючись сигаретами, вони далі про щось розмовляли. Росіянин, кілька разів ударяючи кулаком правої руки по лівій долоні, у чомусь їх переконував. Здавався трохи роздратованим. Монгольський офіцер стояв з похмурим виразом обличчя, схрестивши на грудях руки, а сержант раз у раз кивав. Потім російський офіцер поволі підійшов до місця, де були ми з Ямамото, і зупинився. «Закурите?» – звернувся він до нас по-російському. «Я вчив російську в університеті, і, як уже казав раніше, трохи розумів її. Але, уникаючи зайвих клопотів, удав, що нічого не розумію». «Дякую, не треба», – відповів Ямамото досить пристойною російською мовою. «Чудово», – сказав радянський офіцер. «Розмова піде швидше, якщо зможемо говорити по-російському». Він зняв рукавички і запхав їх у кишеню шинелі. На безіменному пальці його лівої руки виднів невеликий золотий перстень. «Гадаю, ви догадуєтеся, що ми щось шукаємо. Ноги відбігали. І знаємо, що ця річ у вас. Звідки знаємо, не питайте. Просто знаємо. Однак при вас її не виявилося. Отже, якщо міркувати логічно, то ви її десь заховали перед тим, як вас піймали». Туди він показав рукою в бік Халхінголу, ви її не переправили. Ріку ніхто ще не встиг перейти. Значить, лист заховано десь на цьому березі. Ви зрозуміли, що я сказав? Ямамото кивнув. Зрозуміли, але про лист ми нічого не знаємо. Гаразд, спокійно проказав росіянин. Тоді я поставлю вам маленьке запитання. Що ви тут робили? Адже ви добре знаєте, що це територія Монгольської Народної Республіки. З якою метою ви проникли на чужу землю? Що ви на це скажете? Ямамото пояснив, що ми збирали матеріал для складання карт. Я цивільний, працюю в картографічній фірмі. Ось цього чоловіка і того, кого ви вбили, мені дали для охорони. Ми знаємо, що цей берег ваш. І просимо вибачення за те, що перейшли кордон. Але порушувати його ми не мали наміру. Просто хотіли оглянути рельєф місцевості звідси, з височини. Російський офіцер усміхнувся, скрививши свої тонкі губи, наче йому розповідали щось нецікаве. «Просите вибачення», – повільно повторив він слова Ямамото. «Ясно. Хотіли з височини глянути рельєф місцевості». «Зрозуміло. Якщо вилізти на гору, то завжди краще видно». «Зовсім логічно». Якийсь час він мовчки розглядав хмари на небі. Потім знову перевів погляд на Ямамото і, повільно хитнувши головою, зітхнув. «Як було б добре, якби я міг повірити твоїм словам, поплескати тебе по плечу і сказати, ну, переправляйся через ріку і повертайся туди, а наступного разу будь обачнішим. Я справді хотів би так зробити, повір. Та, на жаль, не можу, бо добре знаю, хто ти такий насправді, і що ти тут робиш, знаю. Ми маємо друзів у Хайларі, так само, як ви в Улан-Баторі». Росіянин добув з кишені рукавички, склав їх по-новому і запхав назад. «Чесно кажучи, мені особисто не цікаво вас мучити або вбивати. Якби ви віддали листа, я не мав би до вас жодних претензій. На свій розсуд одразу відпустив би вас, і ви могли б спокійно перебратися на той берег. Гарантую вам це. Слово честі. Решта – наші проблеми. Вони вас не стосуються». Нарешті проміння сонця зі сходу почало зігрівати шкуру. Вітру не було, по небу пливло кілька густих білих хмар. Запала довга-предовга мовчанка. Мовчали всі. Росіянин, монгольський офіцер, солдати патрульного загону, Ямамото. Потрапивши в руки ворога, Ямамото, видно, приготувався до смерті. Його обличчя зовсім нічого не виражало. «Інакше ви обидва тут помрете», – повільно, ніби повчаючи дітей, промовив росіянин. «Помрете жахливою смертю. Ось вони», – він подивився у бік монгольських солдатів. Здоровань з ручним кулеметом витріщився на мене, посміхаючись своїми брудними зубами. «Вони люблять убивати і роблять це витончено. Вони, так би мовити, мастаки цієї справи. Монголи ще від часів Чингісхана отримували насолоду від жорстоких звірств і добре зналися на способах, як умертвити людину. Ми, росіяни, добряче від них натерпілися. Про це нам розповідають на уроках історії. Чого тільки не витворяли монголи давно колись на Русі. Коли вторглися туди, убили мільйони людей, без жодного сенсу. Ви чули про те, як одного разу в Києві вони захопили кілька сотень бояр і всіх знищили. Зробили поміст із грубих дощок, поставили його на бранців і влаштували на ньому бенкет. Люди вмирали, розчавлені тягарем. Хіба звичайній людині спаде таке на думку, га? А ви як гадаєте, скільки часу витратили? Як готувалися? Це ж не просто зробити, а от вони змогли. Чому? Бо для них це насолода. Вони й тепер цим не гребують. Я сам недавно був свідком такого. Я вважав, що у своєму житті досі бачив багато чого страшного. Але тієї ночі, пригадую, зовсім утратив апетит. Ви мене розумієте? Може, зашвидко говорю? Ямамото похитав головою. От і чудово, сказав росіянин, але закашлявшись зробив паузу. Звісно, для мене це буде вдруге, але, можливо, до вечора апетит повернеться, якщо все пройде гладко. Та, як на мене, краще було б уникнути зайвого смертовбивства. Заклавши руки за спину, росіянин якийсь час дивився на небо. Потім добув рукавички і глянув у бік літака. «Прекрасна погода», – сказав він. «Весна. Трохи прохолодно, але в міру. А от як настане спека, комарі з'являться. Страшно набридливі створіння. Звичайно, весна набагато приємніша, ніж літо». Офіцер знову витягнув цигарницю, добув сигарету і прикурив від сірника. Поволі затягнувся і так само поволі випустив струмок диму. «Востаннє запитую. Ти справді нічого не знаєш про листа?» «Ні», – коротко відповів Ямамото. «Чудово», – проказав росіянин. Потім ще раз повторив. «Чудово». І, обернувшись до монгольського офіцера, щось сказав йому по-монгольському. Той кивнув і передав наказ солдатам. Вони притягли звідкись колоди, спритно обтисали їх багнетами і зробили з них 4 гострих коли. Потім відміряли кроками потрібну відстань і каменем забили коли глибоко в землю, приблизно у вершинах чотирикутника. Уся ця підготовка, як мені здалося, забрала хвилин 20. А що буде після того, я не здогадувався. «Для них вишукана розправа, однаково, що вишуканий обід», – сказав росіянин. «Що довша підготовка, то більша радість. Якщо треба когось порішити, досить одного пострілу. Бах, і готово. Для цього досить однієї миті. Але так». Він поволі провів кінчиками пальців по гладкому підборіддю. Нецікаво. Солдати зняли з Ямамото мотузки і, підвівши до колів, прив'язали його до них за руки і ноги. Він лежав розпластаний на спині, і на його оголеному тілі видніло кілька свіжих ран. «Як ви знаєте, монголи – кочівники», – сказав офіцер. «Вони розводять овець, їдять їхнє м'ясо, стрижуть вовну і обдирають шкуру. Іншими словами, вівці для них – ідеальні тварини. Вони з ними нерозлучні все життя. Надзвичайно вправно здирають з них шкуру і будують зі шкур юрти та шиють одяг. Ти коли-небудь бачив, як монголи здирають шкуру? Якщо хочете мене вбити, то робіть це швидше», – сказав Ямамото. Росіянин, повільно потираючи долоні, кивнув. «Будь спокійний, ми тебе обов'язково вб'ємо, не турбуйся. Щоправда, доведеться витратити багато часу. Але тобі нема чого переживати. Спішити нема куди. Навколо, куди око сягає, лише самий степ. І часу в нас скільки завгодно. А крім того, я хотів би тобі дещо розповісти. От хоч би про те, як монголи здирають шкуру. У будь-якій їхній громаді є, так би мовити, фахівець із цієї справи. Професіонал, який справді майстерно здирає шкуру. Можна сказати, дивовижно. Те, що він робить, просто мистецтво. За одну мить справляється. Так швидко, що істота, з якою живцем здирають шкуру, навіть не встигає нічого відчути. Однак він знову витягнув з нагрудної кишені цигарницю і, тримаючи в лівій руці, застукав по ній пальцями правої. Це, звісно, не так. Насправді істота, з якою живцем здирають шкуру, зазнає страшного болю, неуявленого болю. Та поки настане смерть, мине багато часу. Вона, звичайно, настає від величезної втрати крові, але не відразу. Він клацнув пальцями. Монгольський офіцер, з яким росіянин прилетів, вийшов наперед і добув з кишені шинелі ніж у піхвах, такий же, як у солдата, що недавно показував, як перерізують горла. Монгол витяг його з піхов і підняв угору. Його сталеве лезо тьмяно забіліло в промінні вранішнього сонця. «Ось цей чоловік і є таким фахівцем», – оголосив росіянин. «Поглянь лишень на цього ножа. Це спеціальний ніж, призначений для здирання шкури. Прекрасний виріб. Його лезо тонке і гостре, як у бритви. А яка висока техніка в цих майстрів? Бо вони впродовж тисячі років білують тварин. А з людей вони шкіру здирають так, ніби чистять персик. Акуратно, гарно, без жодного розриву. Може, зашвидко говорю?» Ямамото мовчав. «Роблять це поступово», – вів далі росіянин. «Щоб здерти шкуру чисто, без розривів, найголовніше – не спішити. Якщо тим часом захочеш щось сказати, кажи, і ми все зупинимо. І тоді тобі не доведеться вмирати. Він уже не раз робив таку процедуру, і до кінця жодна людина не витримувала, розв'язувала свого язика. Я хотів би, щоб ти це запам'ятав». Бо що раніше ми зупинимо, то краще буде для нас обох. Монгольський офіцер, схожий на ведмедя, з ножем у руках поглянув на Ямамото і посміхнувся. Я досі добре пам'ятаю цю посмішку. Бачу її уві сні і ніяк не можу забути. Після того монгол взявся до роботи. Солдати притиснули коліньми і руками Ямамото до землі, а офіцер з ножем старанно здирав з нього шкіру, справді так, ніби чистив персик. Мені не сила було на це дивитися. Та як тільки я заплющив очі, солдат стусонув мене прикладом гвинтівки. Стусав доти, доки я не розплющив очей. Та в обох випадках я чув голос Ямамото. Спочатку він стійко терпів, але потім почав стогнати. Цей стогін, здавалося, долинав з іншого світу. Спочатку монгол швидким рухом зробив надріз на правому плечі Ямамото і почав здирати шкіру з руки. Робив це повільно. Старанно, майже з любов'ю. Як казав раніше росіянин, його вправність межувала з мистецтвом. Якби не стогін, то можна було б подумати, що болю взагалі немає. Однак стогін видавав, що біль жахливий. Незабаром шкуродер стягнув з правої руки Ямамото тоненьку смужку шкіри і передав солдатові, що стояв поблизу. Солдат узяв її кінчиками пальців, розтягнув і, повертаючи в руках, показував усім іншим. Зі шкіри раз у раз скапувала кров. А тим часом офіцер-шкуродер взявся до лівої руки і повторив з нею те саме. Потім поздирав шкіру з обох ніг, оскопив жертву, відрізав вуха, обдер голову, обличчя, а потім усе тіло. Ямамото непритомнів, приходив до тями і знову втрачав свідомість. Коли непритомнів, замовкав. Коли приходив до тями, знову стогнав. Однак голос дедалі слабшав, аж поки нарешті не пропав. Увесь цей час росіянин каблуком чобота креслив на піску беззмістовні фігури. Монгольські солдати мовчки поглядали на це видовище. На їхніх обличчях не було видно нічого, ні ненависті, ні хвилювання, ні переляку. З Ямамото відривалися одна за одною смужки шкіри, а вони дивилися на це, як ми на ремонтні роботи під час прогулянки. За цей час я кілька разів блював. Наприкінці вже не мав чим, та все одно не переставав. Нарешті офіцер-монгол, схожий на ведмедя, розгорнув шкіру, зідрану з тулуба Ямамото. Зідрав акуратно, навіть не пошкодивши сосків. Такого жахіття я ні до, ні після такого не бачив. Хтось узяв цю шкіру в руки і повісив сушити, немов простирадло. На землі лежав труп Ямамото, закривавлений кусень м'яса, без жодного клаптика шкіри. Найболючіший вигляд мало його обличчя, з великими білими очними ямами у червоному місиві. Широко розтулений рот, виставивши зуби, наче щось викрикував. На місці відрізаного носа залишилися тільки маленькі отвори. На землі було море крові. Офіцер-росіянин сплюнув на землю і подивився мені в обличчя. Добув носовик з кишені і витер губи. Мабуть, він справді нічого не знав, проказав він і знову запхав носовик у кишеню. Його голос звучав сухіше, ніж перед тим. Якби знав, обов'язково сказав би. Шкода, що так сталося. Але він був професіоналом і все одно рано чи пізно сконав би не своєю смертю. І нічим тут не зарадиш. Що ж, якщо він не знав, то ти й поготів. Офіцер знову витягнув сигарету і чиркнув сірником. Виходить, ти нам більше не потрібен. Тебе не варто катувати, щоб про щось дізнатися. Так само не варто залишити живим, як полоненого. Правду кажучи, нам хочеться зберегти у великій таємниці сьогоднішній випадок. Не хочеться ніякого розголосу, бо якщо відвести тебе до Улан-Батора, будуть зайві розмови. Найкраще було б ось зараз продірявити тобі голову кулею і закопати де-небудь або спалити, а попіл пустити за водою і поставити на цьому крапку, чи не так? Росіянин пильно глянув мені в очі, однак я й далі вдавав, що нічого не розумію. Ти, видно, російською не розумієш, а тому розводитися на цю тему тільки час марнувати. Ну, гаразд, вважаю, що я розмовляю саме з собою. Але послухай. До речі, маю для тебе гарну новину. Я вирішив не вбивати тебе. Можеш трактувати це як невелике вибачення за те, що я ненароком загнав на той світ твого товариша. На сьогодні досить нам одного вбивства. Тож я тебе не вбиватиму. Натомість дам тобі шанс вижити. Як усе піде добре, врятуєшся. Щоправда, шанс невеликий, можна сказати, його майже немає. Але шанс – це все-таки шанс. Принаймні, це набагато краще, ніж залишитися без шкіри, чи не так? Піднявши руку, він покликав монгольського офіцера. Той, старанно вимивши водою з баклаги ніж, яким здирав шкіру Ямамото, саме закінчив точити його об маленький брусок. Солдати розклали шматки здертої шкіри і про щось перемовлялися. Можливо, обмінювалися думками про тонкощі шкуродерної майстерності. Монгольський офіцер запхав ножа у піхви, а піхви у кишеню і підійшов до нас. Подивився на мене, а потім перевів погляд на росіянина. Росіянин щось коротко сказав йому по-монгольському. Той незворушно кивнув. Солдати підвели до них двох коней. «Ми зараз відлітаємо назад до Улан-Батора», – сказав до мене росіянин. «Жаль, що повертаємося з порожніми руками, але нічого не вдієш. Адже іноді щастить, а іноді ні». «Було б добре, якби до вечора вернувся апетит. Однак я дуже в цьому сумніваюся». Вони посідали на коней і поїхали. Літак знявся, перетворився на маленьку сріблясту цяточку і зник у небі на заході, залишивши мене з монгольськими солдатами та їхніми кіньми. Солдати міцно прив'язали мене до сідла і вервечкою рушили на північ. Солдат, що їхав переді мною, тонким голосом затягнув якусь одноманітну мелодію. Крім неї було чути тільки шурхіт піску під кінськими копитами. Я не здогадувався, куди вони мене везуть і що, власне, для мене приготували. Тільки одне знав – я для них не потрібна зайва морока. З голови не виходили слова росіянина. «Я тебе не вбиватиму, не вбиватиму, але шансу вижити майже немає». Але що конкретного він мав на увазі, я не знав, бо він висловився так неясно. Може, збираються використати мене в якійсь страхітливій грі? Задумали не просто вбити, а ще дістати насолоду від своєї затії. Однак я полегшено зітхнув від думки про те, що вони не вбили мене відразу і не зідрали живцем з мене шкіру, як з Ямамото. А якщо потім навіть доведеться загинути, то лиш би не такою страшною смертю. Хоч би там що, а я все ще живу і дихаю. І якщо вірити росіянину, зразу вбивати мене вони не збираються. Є ще час до смерті, отже є можливість вижити. Хоч вона і невелика, але нічого іншого не залишається, як за неї чіплятися. Раптом у закамарках пам'яті сплили слова капрала Хонди. Його дивне пророцтво, що я не помру тут на материку, в Китаї. Цупко прив'язаний до сідла, голий під палючим степовим сонцем, я не раз повторював кожне його слово. Згадував вираз його обличчя, інтонацію. І я вирішив щиро в них повірити. Ні, я не помру тут такою ганебною смертю. Обов'язково виберуся звідси живим і повернуся додому. Ми їхали на північ години 2-3. Зупинилися біля ламаїстського кам'яного пам'ятника, що називається Обо. І, вважаючись божеством, яке оберігає подорожніх, слугує цінним орієнтиром у пустелі. Біля нього солдати спішились і розв'язали на мені мотузки. Двоє, підтримуючи під руки, відвели мене трохи осторонь, і я тоді подумав, ось тут мені настане кінець. Мене підвели до колодязя, обкладеного навколо метровою кам'яною стіною. Солдати поставили мене на коліна перед нею, схопили ззаду за шию і змусили заглянути всередину. Колодязь, напевне, був глибокий, внизу стояла густа пітьма. Сержант у чоботах підняв камінь завбільшки з кулак і кинув його в колодязь. Невдовзі почувся глухий удар. Видно, у колодязі води не було. Колись ним користувалися в пустелі, але вода з підземної жили кудись пішла, і він давно висох. Судячи з того, як довго камінь летів до дна, його глибина була немала. Сержант зиркнув на мене і засміявся. Потім добув із кобури на поясі великий автоматичний пістолет, зняв із запобіжника і, голосно клацнувши, загнав патрон у патронник. І тоді дуло пістолета приставив мені до голови. Однак монгол довго не натискав на гашетку, а поволі опустив дуло вниз і, піднявши ліву руку, показав на колодязь. Облизуючи язиком пересохлі губи, я не відривав очей від пістолета. «Он воно що! Я міг вибрати собі долю, одну з двох. Або отримати кулю в голову і відразу померти, або стрибнути в колодязь. Колодязь глибокий, якщо невдало впаду, то, можливо, помру. Якщо ж ні, то вмиратиму повільно, на дні цієї чорної ями. Ось про який шанс казав росіянин». Сержант показав на годинник, забраний в Ямамото, і виставив переді мною 5 пальців. Це означало, що на роздуми мені дано 5 секунд. Коли він дорахував до 3, я піднявся на край колодязя і рішуче стрибнув униз. Іншого вибору не мав. Думав зачепитися за стіну, щоб спуститися на дно, але не встиг. Руки ковзнули по ній, і я полетів униз. Колодязь виявився глибоким. Здавалось, минуло досить багато часу, поки я вдарився об землю. А насправді падіння тривало декілька секунд. Однак пригадую, що поки падав униз у темряві, я багато чого передумав. Згадав про свою далеку батьківщину, про дівчину, яку встиг один єдиний раз обійняти перед відправленням на фронт. Згадав про батьків і тішився тим, що маю молодшу сестру, а не брата. Навіть якщо я тут помру, принаймні вона залишиться з ними і не боятиметься мобілізації. Згадав про рисові коржики, загорнуті в дубове листя. Після того я так сильно вдарився об висохлу землю, що від шоку на мить знепритомнів. Здавалось, ніби все повітря вирвалося назовні з мого тіла. Воно гепнулося на дно колодязя, немов мішок з піском. Знепритомнів я від шоку лише на одну мить. Коли прийшов до тями, зверху на мене падали якісь бризки. «Невже дощ?» – подумав я спочатку. Та ні, це не був дощ, а сеча. Я лежав на дні колодязя, а монгольські солдати один за одним обливали мене своєю сечею. Їхні силуети видніли високо вгорі, навколо круглого отвору. Як на мене, відбувалося щось страхітливо нереальне, схоже на наркотичні галюцинації. А проте це була реальність. Я перебував на дні колодязя, а на мене лилася справжня сеча. Коли вони вже все скінчили, хтось посвітив на мене електричним ліхтариком. Почувся регіт, і їхні постаті на краю ями зникли. Як тільки вони пішли, все поглинула глибока тиша. Я вирішив полежати до лілиць і почекати, чи не повернуться вони. Минуло 20 хвилин, потім 30. Звісно, я не мав годинника, а тому кажу тільки приблизно. А солдати не верталися. Напевне, зовсім забралися. І залишили мене напризволяще самого на дні колодязя, серед пустелі. Коли я зрозумів, що монголи вже не повернуться, то вирішив перевірити, що сталося з моїм тілом. Зробити це в темряві було важкувато, адже свого тіла я не бачив і не міг на власні очі переконатися, що з ним. Я мусив довіритися своїм відчуттям. Але не був певен, чи можна на них покластися в такій темряві. Мені здавалося, що вони вводять мене в оману, дурять. Дуже дивно я почувався. Однак поволі і уважно я почав усвідомлювати становище, в якому опинився. Передусім я зрозумів, що мені справді пощастило. Дно колодязя вкривав доволі м'який пісок. Бо інакше, падаючи з такої висоти, я поламав би собі більшість кісток. Я глибоко вдихнув і спробував ворухнутися. Спочатку заворушив пальцями рук. Вони послухалися, хоча й неохоче. Потім спробував підвестися, але не зміг. Здавалось, тіло нічого не відчувало. Зі свідомістю було все в порядку, але з тілом вона не мала зв'язку. І хоч я старався з усіх сил, власних команд не міг передати м'язам. Я змирився з цим і на деякий час заціпенів у темряві. Як довго я так пролежав, не знаю. Та згодом відчуття поволі поверталися. А разом з ними природно і біль. Досить сильний біль. Мабуть, я зламав ноги. А може вивихнув або на біду зламав плече. Я лежав у незмінній позі, намагаючись перетерпіти біль. Мимоволі по щоках стікали сльози. Від болю, а ще більше від безнадії. Гадаю, вам важко зрозуміти, що означає залишитися самому серед пустелі на краю світу, на дні глибокого колодязя, у непроглядній темряві, з нестерпним болем, відчуваючи самотність і відчай. Я навіть пожалів, що той сержант мене не пристрелив. Тоді, принаймні, монголи знали би про мою смерть. А от якщо я тут пропаду, то ця смерть буде в цілковитій самотності, нікому невідомою. Така собі тиха смерть. Іноді до мене долинав шум вітру. Коли він пролітав над землею, в колодязному отворі утворювався якийсь дивний звук. Здавалося, ніби в якомусь далекому світі когось оплакує жінка. Той далекий свіст сполучався з моїм за допомогою вузького отвору, через який доходив до мене її голос. А я залишався сам один у глибокій пітьмі і тиші. Пересилюючи біль, я легенько обмацав навколо себе землю. Дно було рівним і нешироким, 1,60-1,70 у діаметрі. Ковзаючи по землі, рука раптом наткнулася на щось тверде і гостре. Злякавшись, я машинально відсмикнув руку, але потім ще раз обережно протягнув її до цього гострого предмета. Спочатку я подумав, що це гілка, однак виявилося – кістки. Не людини, а невеликої тварини. Вони розсипалися по землі, може тому, що довго-довго лежали, або тому, що я на них впав. Крім кісток і сухого піску, на дні колодязя більше не було нічого. Потім я обмацав долоною стіну. Видно, її склали з невеликих плескатих каменів. Удень земля в степу нагрівалась, але в цей підземний світ спека не проникала, і камені залишалися холодними, немов лід. Проводячи рукою по стіні, я перевірив щілини між каменями, думав, що може вдасться знайти опору для ніг і вибратися наверх. Однак щілини були надто вузькими, тож, враховуючи мої травми, я майже не міг на щось таке сподіватися. Я підвівся, волочучи тіло, і нарешті сперся об стіну. При кожному поруху тіла плечі й ноги так боліли, ніби в них впивалися десятки товстих цвяхів. А при диханні було таке відчуття, наче тіло от-от розпадеться на частини. Торкнувся плеча, воно розпухло і палало. Скільки часу збігло після того, не знаю. Та раптом сталося щось несподіване. Сонячне проміння освітило колодязь, наче якесь одкровення. І в цю мить я зміг побачити все навколо. Яскраве світло переповнювало колодязь, наче повінь. Від його яскравості мені перехопило горло. Пітьма і холод миттю кудись ділися, а моє голе тіло ніжно огортало сонячне тепло. Здавалося, ніби сонячне проміння благословляло навіть мій біль. Осявало воно своїм теплом і білі кістки невеликої тварини, що лежали коло мене, і вони такі зловісні, наче складали зі мною дружню компанію. Я зміг роздивитися кам'яну стіну навколо мене, і при світлі навіть забув про страх, біль і відчай. Приголомшений, я сидів, занурившись у сяйво. Однак світло не тривало довго. Воно так само миттєво зникло, як і з'явилося, і пітьма знову закрила все навколо. Світло справді тривало короткий час, щонайбільше секунд 10-15. Сонячне проміння досягало колодязного дна, можливо, один раз на день, коли падало під певним кутом до землі. Світляна повінь зникла так швидко, що я навіть не встиг збагнути її суті. Коли світло зникло, я опинився у ще густішій темряві, настільки густій, що не міг ворухнутися. Не було нічого, ні води, ні їжі, ні шматка тканини, щоб загорнутися. Скінчився довгий день, настала ніч. Температура повітря швидко знижувалася. Я майже не міг заснути. Тіло вимагало сну, але холод упивався в нього нещисленними колючками, що, здавалось, проникали в саму душу, яка щораз твердішала і поволі вмирала. Наді мною видніло безліч зірок, наче примерзлих до небосхилу. Я невідривно стежив, як вони повільно пересуваються по небу, і завдяки цьому впевнювався, що час таки не стоїть на місці. Я на хвильку засинав, але прокидався від холоду і болю, потім знову засинав і знову прокидався. Нарешті настав ранок. Зірки, чітко видимі в отворі колодязя, поволі меркли на тлі слабкого ранкового сяйва, однак не зникали. Щоб втамувати спрагу, я лизав краплі ранкової роси, що осіла на кам'яній стіні. Звичайно, вологи було дуже мало, але я сприймав її як небесну благодать. Я згадав, що цілий день нічого не пив і не їв, але голоду не відчував. Я сидів на дні ями і нічого не міг робити. Відчай і самотність були такими глибокими, що я навіть не міг думати. Просто сидів, нічого не роблячи і ні про що не думаючи. Однак підсвідомо очікував того потоку світла. Сліпучого світла, що проникало на дно глибокого колодязя один раз на день, хоч на коротку мить. Оскільки світло падає на землю прямовисно тоді, коли сонце перебуває в зеніті, то, можливо, це трапляється о півдні. Я очікував саме такого світла. Адже більше чекати не було чого. Здається, після того минуло досить багато часу. Непомітно я задрімав. Коли, ніби щось почувши, прокинувся, світло вже сяяло. Я знову відчув на собі його нестримний потік. Я підсвідомо широко розкрив руки і підставив їх долонями до сонця. Цього разу його промені були набагато яскравішими і довше огортали мене. Принаймні, так мені здавалося. При такому світлі у мене з очей закапали сльози. Здавалося, ніби всі мої життєві соки перетворилися на сльози і потекли з очей. Було таке враження, що саме тіло от-от розтане і попливе. Я подумав, що під таким благодатним сяйвом можна і померти. Навіть захотів померти. Цього разу я вперше відчув тут єдність з усім навколишнім світом. Так, подумав я, справжній зміст людського життя саме в цьому світлі, що триває кілька секунд. Тож я повинен тут умерти. Однак світло швидко зникло. Отямившись, я побачив, що, як і раніше, сиджу на дні цього нещасного колодязя. Пітьма і холод обхопили мене так, ніби хотіли сказати, що ніяке світло ніколи сюди не заглядало. Після того я довго сидів, скотюрбившись, із заплаканим обличчям. Наче збитий на землю велетенською силою, я не міг ні думати, ні щось робити. Я навіть не відчував власного тіла. Здавалось, від мене залишився висохлий кістяк або шкаралупа. Потім у моїй голові, схожій на порожню кімнату, сплило ще раз пророцтво капрала Хонди про те, що я не помру на континенті у Китаї. Тепер, коли з'явилося і зникло це світло, я по-справжньому повірив у його пророчі слова. Бо я не міг померти там і тоді, де і коли мав померти. Я не просто не помер. Я не міг померти. Ви мене розумієте, Окада-сан? Таким чином я втратив небесну ласку. По цих словах своєї розповіді лейтенант Мамія зиркнув на годинник. І от, як самі бачите, я тут, сказав він тихо і ніби відганяючи невидимі нитки спогадів, злегка похитав головою. Як і сказав Хонда-сан, я не помер на материку у Китаї, а прожив найдовше з усіх нас чотирьох. Я кивнув. «Вибачте, що так довго розповідав. Мабуть, надокучив вам своїми старечими спогадами». Мамія випростався. Та якщо я ще трохи затримаюся, то спізнюся на поїзд. «Почекайте!» – занервував я. «Не зупиняйте на цьому своєї розповіді!» «Що ж сталося потім?» «Я хочу дослухати її до кінця». Лейтенант Мамія перевів погляд на мене. «Що ж нам робити? Я справді не маю часу. То, може, ви проведете мене до автобусної зупинки, і за цей час я коротко розповім вам, що було потім». Ми разом вийшли з дому і попрямували до автобусної зупинки. Уранці третього дня мене врятував капрал Хонда. Тієї ночі, коли монголи нас спіймали, він здогадався, що вони прийдуть, а тому вислизнув з намету і довго переховувався. Тоді ж він і нишком витягнув документи із сумки Ямамото. Бо наше головне завдання полягало в тому, щоб ці документи ні за що не потрапили у ворожі руки. Можливо, ви спитаєте, якщо Хонда знав про напад монгольських солдатів, то чому втік сам, а не розбудив нас, щоб і ми врятувалися? Навіть якби він нас розбудив, то все одно ми не мали жодних шансів перемогти. Монголи знали, де ми перебуваємо, були на своїй території і переважали нас кількістю та озброєнням. Вони б нас легко вислідили і усіх знищили, а документи забрали б собі. Іншими словами, у такій ситуації Хонді треба було тікати самому. На фронті такий вчинок вважався б дезертирством, але під час виконання спеціальних завдань найважливіше – діяти відповідно до обставин. Хонда-сан бачив, як прибули офіцери, росіянин і монгол, як здирали шкіру з Ямамото, як потім мене забрали монгольські солдати. Однак він залишився без коня і не міг відразу поїхати за ними. Йому довелося йти пішки. Він добув припаси, закопані в землі, заховав там документи і подався вслід за монголами. Та як важко було йому добиратися до колодязя, бо він навіть не знав, у якому напрямі вони поїхали. «То як же Хонда-сан усе-таки знайшов цей колодязь?» – спитав я. «Не знаю. І він сам багато про це не розповідав. Гадаю, він просто знав, куди йти. От і все. Коли він мене розшукав, то порвав на шматки свій одяг, зв'язав з них довгу мотузку і на силу витягнув мене майже непритомного наверх. Потім він десь роздобув коня, посадив мене на нього і через бархани, через ріку доставив на спостережний пункт армії Манчжоу-го. Там мені підлікували рани і на вантажівці, присланій зі штабу, відправили до Хайлара, у шпиталь. А що сталося з документами чи листом? Може, й досі лежать зариті у землі біля ріки Халхінгол, бо ми з Хондою не мали часу повернутися туди і викопати їх, а крім того, не бачили в цьому потреби. Ми дійшли висновку, що, можливо, було б краще, якби від самого початку ці документи не існували, і домовилися при розслідуванні командування відповідати, що нічого про них не чули. Бо інакше нас могли звинуватити в безвідповідальності, тому що ми їх назад не принесли. Під приводом лікування нас тримали в різних палатах під суворим наглядом і щодня допитували. Приходили офіцери високого рангу, і нам довелося повторювати те саме. Вони випитували нас про все докладно, удаючись до всіляких хитрощів. Та врешті-решт начебто нам повірили. Я докладно розповідав про все, що пережив, але уникав лише одного – згадки про документи. Вони задокументували мої покази і попередили, що все це – таємні відомості, які не залишаться в офіційних архівах армії і, отже, не підлягають розголошенню. Вони нагадали, що мене суворо покарають, якщо я це зроблю. Через 2 тижні мене відправили до попередньої частини. Гадаю, що Хонда також повернувся у свою. Я от чого не розумію. Чому Хонду спеціально відкликали з його військової частини? – запитав я. І про це Хонда-сан мені майже нічого не розповідав. Можливо, йому заборонили таке робити, і він уважав, що мені краще нічого не знати. Але, судячи з наших розмов, Хонда мав якісь особисті стосунки з тим чоловіком на прізвище Ямамото. Гадаю, через свої особливі здібності. Бо мені доводилося чути, що в армії є спеціальний підрозділ, який досліджує такі особливі здібності. Збирає з усієї країни людей зі здібностями ясновидця або сильною волею і проводить з ними різні експерименти. Я припускаю, що, може, на цьому ґрунті Хонда-сан познайомився з Ямамото. Бо якби і справді він не мав таких здібностей, то мене не знайшов би і не привіз би на спостережний пункт армії Манчжоу-го. адже він прямо і безпомильно дістався до мене без карти і без компаса. Як на здоровий розум, це неможливо. Я картограф і трохи обізнаний з тамтешньою географією, але все одно не зміг би чогось подібного зробити. Мабуть, Ямамото сподівався на такі його здібності. Ми підійшли до зупинки і стали чекати автобус. Звісно, ця загадка і тепер залишається загадкою, вів далі лейтенант Мамія. Я досі багато чого не розумію. Скажімо, ким був той монгольський офіцер, що чекав нас у степу? Що сталося би, якби ми доставили ці документи у штаб? Чому Ямамото не залишив нас на правому березі ріки Халхін-Гол і не переправився сам? Тоді йому легше було б діяти. А може він збирався використати нас як приманку для монгольських солдатів, щоб самому втекти? Цілком можливо. А може Хонда-сан від самого початку знав про його намір і тому залишив Ямамото на призволяще? В усякому разі, після того ми з Хондою довго не бачилися. Як тільки прибули до Хайлара, нас розділили і заборонили зустрічатись і розмовляти. Я навіть не зміг наостанок йому подякувати. Потім його поранили під Номонханом і відправили в Японію, а я залишився в Маньчжурії до кінця війни і опинився в сибірському полоні. Відшукати його я зумів через кілька років після того, як повернувся на батьківщину. Після того ми кілька разів зустрічались, іноді листувалися. Здавалося, що Хонда-сан уникає розмов про подію, що сталося тоді біля ріки Халхін-Гол, та й мені не хотілося б про неї згадувати. Бо вона була для нас обох особливо важливою. Нас об'єднувало те, що ми про неї нічого не говорили. Ви мене розумієте? Вийшла ось така довга історія, але я хотів вам сказати, що, можливо, моє життя скінчилося там, у монгольському степу, в глибокому колодязі. Мені здається, ніби я спалив свою душу дощенту в яскравому світлі, що падало на дно колодязя впродовж 10-15 секунд. Воно справило на мене такий містичний вплив, що відтоді, зізнаюсь, чомусь уже нічого глибоко не відчував, коли щось бачив або зазнавав. Навіть перед велетенськими радянськими танками, навіть втративши ліву руку, навіть у сибірському таборі, схожому на пекло, я нічого не відчував. Дивно, але все це для мене нічого не важило. Щось у мені вже вмерло. Можливо, я мав померти тоді, згаснути в тому світлі. То був час смерті. Але, як пророкував Хонда, я там не вмер. Або, краще сказати, не міг умерти. Я повернувся в Японію без руки, втративши 12 дорогоцінних років. Коли я приїхав у Хіросіму, батьків і молодшої сестри вже не було на цьому світі. За трудовою повинністю сестра працювала на заводі і загинула під час атомного бомбардування. Батько саме тоді навідався до неї і також став жертвою. Від такого шоку мати надовго злягла і померла 47-го року. Дівчина, з якою, як я вам казав, ми потай заручилися, вийшла заміж за іншого і народила двоє дітей. На кладовищі була моя могила. У мене нічого не залишилося. У душі сама порожнеча. Здавалось, я не мав сюди повертатися. Як я жив після того, добре не пам'ятаю. Викладав у школі суспільні науки – географію та історію, але по-справжньому не жив. Лише виконував одні за одними свої повсякденні обов'язки. Я не мав нікого, кого можна було б назвати другом. З учнями також не підтримував людських зв'язків. Нікого не любив і перестав розуміти, що це означає. Як тільки заплющував очі, переді мною з'являвся Ямамото, з якого живцем здирають шкіру. Я бачив у вісні цю картину не один раз. З Ямамото здирали шкіру знову і знову, і він перетворювався на кусень червоного м'яса. Я чув його несамовитий стогін. Багато разів снилося мені також, як я живцем гнию на дні колодязя. Іноді мені здавалося, що це реальність, а моє теперішнє життя – просто сон. Коли на березі ріки Халхін-Гол Хонда-сан сказав, що на материку у Китаї я не помру, я зрадів. Незалежно від того, вірив я чи ні, мені хотілося за щось зачепитися. Можливо, Хонда-сан розумів мій настрій і хотів заспокоїти. Та насправді підстав для радості не було. До Японії повернувся не я, а моя порожня оболонка. І хоч би скільки я прожив у такому вигляді, життям це годі назвати. Серце і тіло порожньої оболонки народжують лише порожню оболонку. Ось що я хотів би, щоб ви, Окада-сан, зрозуміли. Отже, після повернення додому ви так і не одружилися? – запитав я. Звичайно, ні, – відповів лейтенант Мамія. Не маю ні дружини, ні батьків, ні сестри. Сам один, як палець. А чи не вважаєте ви, що було б краще, якби ви не чули від Хонди-сана такого пророцтва? – запитав я після певного вагання. Лейтенант Мамія якийсь час мовчав, а потім пильно глянув на мене. «Можливо», – сказав він. «Можливо, Хонді-сану не слід було цього казати. Можливо, мені не треба було цього чути. Бо, як казав тоді він сам, на людську долю оглядаються потім, заздалегідь її не можна знати. Однак зараз я думаю, що це не має значення. Тепер я виконую лише один свій обов'язок – продовжую жити». Коли під'їхав автобус, лейтенант Мамія низько вклонився і попросив вибачення за те, що забрав у мене час. «Ну що ж, бувайте», – сказав він. «Дякую вам за все. Хоч би там що, а я радий, що зміг вручити вам дарунок від Хонди-сана. Тепер я можу, так би мовити, поставити крапку і спокійно повернутися додому». Спритно орудуючи протезом і правою рукою, він добув дрібні гроші і опустив у касу. Я стояв і дивився вслід автобусу, поки той не зник за рогом вулиці. І тоді в моїй душі залишилося відчуття порожнечі. Невтішність дитини, яку кинули на призволяще в невідомому місті. Повернувшись після того додому і сидячи на дивані у вітальні, я розпакував згорток, який залишив мені Хонда-сан на пам'ять. Коли я насилу розгорнув шар за шаром обгортковий папір, то побачив тверду картонну коробку – подарункову коробку для віскі Катті Сарк. Однак, судячи з її ваги, пляшки там не було. Я відкрив коробку. Вона була зовсім порожньою. Хонда-сан залишив мені тільки порожню коробку.